Euskadi Irratia.
Arratsaldeon guztioi, uztailaren 31, udaren erdien gaude eta jaiei lotutako sexuerasoak beste urte batez izpide. Zizurkilen Bilabonako jaietatik bueltan zetorren neska bat erasotu eta lapurtzea leporatuta bi pertsona bi gizonezko atxilotu zituen ertzaintzak atzo goizean gaur jakin denez. Bilabonan bertan beste sexu abusu kasu bat ere izan da jaietan eta beste eraso bat ikertzen ari dela esan digu segurtasun sailak. Horrez gain, ziztadak. Horiek ditugu albiste Euskal Herriko festagune bat baino gehiagotan. Goizaldean Bilabonan bertan eta Zierben antxostagunea eta tabernak itxi dituzte, hainbat neskek ziztadak sentituta. Azpeitian ambulategian bi neska hartatu dituzte, bertan ere jaietan dira. Eta 33 neska jo dute Baionan, nesken arretagunera laugarren gauean ziztada jaso dutela esan ez. Ertzaintza baieztatu duena 12 kasuari dela ikertzen, eta bat berean ere ez dela momentuz arrasto kimikori sumatu. Beldurra sortzeko estrategia egon liteke eraso onatzean. Horren aurrean jaso ditugun gogoetak ere eskainiko dizkizugu albistegian. Errepidetan goiza lasaia izan da, baina orduek aurrera eginala Ekaitz Agirre sumatzen da irtera operazioan gaudela. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, bilgailu askoari dira bai gaur ere errepideak gurutzatzen eta horren ondorioz autopilaketak sortu dira. Uneotan Irunen, A8an 3 kilometrokoak dira piloketok Bilboko norabidean eta Arminonen beste hainbeste 3 kilometroko autoilarak daude AP1 errepidearen lotunean. Errepideek ere albiste beltza utzi digute beste behin, motozale nafar bat hilda Zaragozan izandako istripu baten ondorioz, traktore baten kontra egin zuen talka, atzo arratsaldean Korteseko bazen motogidaria.
Kostan lainotuantza barnealdean argiago, egia esan atzokoaren bidetidoa aroa. Goazen iragarpen bila, Euskal Metera, Maialen Iza, arratsaldean.
Arratsaldean, arratsaldean atzo gertatu bezala argitzera egingo du. Datozen orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta denean garbituko zaudu ere arratsaldean leku gehienetan giroa eguzkitsua izango da, baina gero egunaren amaieran berriro ere hodeiak ugaritu daitezke. Gaur ere iparraldeko haizea bizi dabil, baina temperaturak igotzen jarraituko du eta maksimoak oro har 25-28 gradu ingurukoak izango dira. Hegoaldean 30 gradura hurbilduko dira. Bihar giro lasaiak jarraipena izango du eta temperaturak gora egingo du, barne aldean batez ere. Bertan maksimoak 30 gradura iritsiko dira.
Julen San Martin eta Igor Martinez Delezea teknikan eta realizazioan, uztailak 31 San Ignazio eguneko albistegi laburari ekin behar diogu.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Igotza Alkorta.
Esan bezala, jaiak eta sexu erasoak beste behin abia puntu, oraingoan gainera, aurten arte ikusi gabeko fenomeno batekin, ziztada kasuak. Zierbenan eta Bilabonan hainbat neskek ziztadak sentituta goizaldean eten egin dituzte jaiak, baina bart kasuak izan dira, Azpeitian eta Baionan ere, dozenaka Baionan ostera. Ertzaintza baieztatu du, bera 12 bat kasu ikertzen ari dela. Ez dute oraingoz arrastu kimikorik topatu kasu horietan, baina ziztada jasan dituztela bai. Hori fenomeno berria da, baina bestelako sexu erasoak ere badira. Larunbat goizaldean Bilabonako jaietatik bueltan zetorrela neska batek zizurkilen jasan zuen erasoagatik bi atxilotu daudela jakinarazi du ertzaintzak. Tokian bertan atxilotu zituzten eta salaketa gehiago ere izan badira Bilabonako jaietan. Amaia Etxeberria, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, hala da. Bilabonako festen testu inguruan ertzaintzak bi gizon atxilotu ditu zizurkilen etxera bidean zihoan neska bati sexu erasoa egin eta lapurtzea leporatuta. Atzo goizaldean izan zen erasoa eta tokian bertan harrapatu eta atxilotu zituen ertzaintzak bi erasotzaileak. Bilabonan bertan beste bi sexu eraso ere ikertzen ari da ertzaintza. Atzo goizaldean emakume batek salatutakoa bata eta bart ospitalera eraman behar izan duten neska batek jasandakoa bestea. Santioiaiak hasi direnetik hainbat sexu eraso izan direla herrian salatu du Bilabonako mugimendu feministak eta elkarretaratza deitu du gaur arratsaldeko 7:30etarako Errebote plazan. Bi udalek, Zizurkilekoak eta Bilabonakoak bat egin dute protesta horrekin.
Eraso hori ez gain Bilabonako festak Zierbenakoak bezala eten egin dituzte goizaldean, hainbat emakumek ziztadak jasan dituztela esan dutelako. Egunez egun ugaritzen ari dira amaia ziztatutako nesken kasuak.
Bai, Baionan hasi zen ziztaden olatua indartzen, Lapurdiko hiriburuan gaur amaituko dira festak eta jadanik 112 emakumeek salatu dituzte ziztadak eta olatua festagune gehienetara zabaltzen ari da. Hain zuzen Santurtzin, Bilbon, Gasteizen, Zarautzen, Etxebarrin eta Zierbenan izan diren ziztada kasuak ikertzen ari da ertzaintza. Dozena bat ziztada azken bi astetan. Hala ere, ez dute sustantzia toksikorik ziztatu dietela antzeman eta oraingoz ez du uste ertzaintzak sexu sexu eraso egiteko nahiarekin lotura dutenik ziztadek. Azpeitiko saninazioetan ere, udalak baieztatu du bi neska hartatu dituztela gaur goizaldean, herriko ambulatorioan ziztada jaso dutelakoan. Udaletik, kezka Josu Labaka, Azpeitiko alkate ordea da.
Ematen du indarkeria matxistaren forma berri bat datorkigula, eta bildurra eragiten du, azkenean emakumeak ez festa ez gozatzeko duten askatasun hori murrizten delako, eta bueno, ez gure aldetik behintzat, lehendik ere hartzen ari ginen prebentzio neurriak indartuko ditugu, tabernariekin eta festan parte hartzen duten beste hainbat eragilekin egongo gera, elkar zaintzarako mezu bat edo dei bat ere zabaldu nahi dugu.
Izaskun Landaida emakundeko zuzendariak ere kezkatuta hitz egin du Radio Euskadin eta mezua bidali nahi izan die gizonei.
Importantea dela foko guztia ez jartzea emakumeengan, baizik eta erasotzaileengan, ezta? Ulertu behar dute jarrera hoiek ez direla onartzen gizarte honetan eta lortu behar dugu baita ere gizonen eta inplikazio, ezta?
Gaineratu du Landaidak zurtziaz eta zorroztasunez jokatu behar dugula guztiok ziztada kasuen aurrean.
Ziztada horien helburua benetan menperakuntza kimikoa lortzea baino beldurra zabaltzea izan litekeela dirudi, kronika honetan entzun dugun bezala, helburua menperatze kimikoa lortzea bada pertsona horri bere borondateren kontra zerbait egin alizateko. Felix Zubia, osasunetxeko medikuak eta Donostia Ospitaleko zainketa berezietako zerbitzuburuak esan du asko jakin behar dela eta ez dela bat ere erraza pertsona bat berehala lokartzea.
Teknikoki begiratuta harritzen nau. Ze ez da bat ere erraza, hau da, pertsona bat lokartu edo bizka bere borondateren kontra jartzeko, farmakoak erabiltzea ez da bat ere erraza. Hau da, guk hori ondo egiteko, modu kontrolatuan egiten dugu, zein bidez egiten dugu, eta asko jakin behar da hori ondo egiteko.
Bestelakoetan, Tximino Baztangaz ere hitz egin behar dizuegu albistegi honetan, bigarren heriotza utzi du Espainiar estatuan, kontatu dizuegu azken orduetan, Kordobako 31 urteko gizona enzefalitisa jota hilda. Hiru heriotza zenbatu dira Afrikatik kanpo oro har, bi Espainiar estatuan. Galdetu diogu honetaz ere Felix Zubiari, berretsi du ez dela Tximino Baztanga gaixotasun larria, larruazaleko lesioak eragiten dituela batipat eta immunitate arazo handia behar direla bestelako gaitz larria garatu eta heriotza eragiteko. Kezkagarriena transmisioa dela adierazi du. Estelako lortu, inundik inora, transmisio hau etetea eta osasun publikoak hor jarri beharko lukela indarra adierazi du Amaia.
Kutsatzeak gora egiten ari dira, ez da lortu Tximino Baztangaren transmisio etetea eta hori da benetan kezkagarria Felix Zubia osasunetxeko medikuaren arabera.
Baina batez ere kezkatzen hauena da kasuen gorakada, ez? Kasuen gorakada izugarria da, ez da eteten, eta indarra hor jarri beharko litzatekeela benetan. Oda, kasuak atzeman, kasuien kontaktuak ondo atzeman, isolamenduak ondo egin, eta isolamendu horiek betearazi eta jarraipen bat egin, ez? Eta hor dago nik usteko eska guztia, eta horrek osasun publiko eskatzen du, osasun publikoko neurriak eskatzen ditu, eta horrek baliabideak eskatzen ditu, ez?
Osasun ministerioaren arabera, ia 4.000 kasu atzeman dira Espainiar estatuan, eta bi heriotza eragin ditu, bata Valentzian, Alakanten 41 urteko gizona hilda, eta bigarrena Andaluzian, Granadan 31 urteko gizona. Biak ere, Tximino Baztangaren birusak eragin dien enzefalitisak jota. Naiz eta bi kasuak ikertzen ari diren ala izan dela egiaztatzeko. Zubiaren esanetan ez da gaitz larria, baina immunitate sistema ahula dutenei gogor erasan diezaieke.
Berez ez da gaixotasun larria, immunitate arazo oso gogorrak behar dira horrelako virus batek gaitz bat sortzeko, baina orokorrean gaixotasun ezagututa immunitate egokia baizanik, pertsona gehienek larruazaleko lesioak dituzte eta ez da gehiagorak garatzen, ez?
Eta gogoratu du kutsatzeko oso kontaktu estua behar dela.
Uztailak 31 saninazio eguna, egun handia bestea beste Azpeitian, Loiolan, gai kezkagarriagoekin aipatu dugu oraintxe, aurten gainera, Inazio Tarrurtea izan da, alegia 5 mende dira, Inazio Loiolakoak Manresarako ibilbidea egin zuela. Hori dela eta, gaur egin dute urteko ekitaldi instituzional nagusia egun honi lotuta, Inigo Urkullu, lehendakaria buru, Loiolako basilikan izan da, eta Loiolan, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inazio Tarrurtearen amaierarekin bat datorra urten, uztailaren 31ª eta ospakizun horren amaiera ekitaldia egin dute gaur Loiolako santutegian. Ekitaldi erlijioso eta instituzionala izan da, Inigo Urkullu lehendakariari harrera egin diote santutegi aurrean Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak, Markel Olano Gipuzkoako aldune nagusiak eta Bakartxo Tejeria Legebiltzarreko presidenteak. Eguerdian egin dute meza nagusia Francisco Pérez Donostiako administratzaile apostolikoak eta jesuiten buruak zuzenduta. San Ignazioren jainkoganatzearen bosgarren mendeurrena izan dute gogoan. Ainhoa Bila santutegiko gida.
Jainkoganatzea guk deitzen diogu bizi aldaketari eta hori eman zan hemen Oionan, konbertsioa hemen izan zan, orain deitzen diguna la capilla de la conversión edo konbertsio kapera.
Jendetza batu da gaur Loiolan.
Ni 2005-etik nago hemen eta gaur da gehiena datorren jendia. Bai, mundu guztiko jendia.
Batez ere munduko jesuiten elkargune bihurtu da egunotan Loiola.
Hitz egin duena, lehendakaria ez, baina Andoni Ortuzar Eusko Alderdi Jeltzaleko presidentea. Izan da alderdiaren sorreraren 127. urteurreneko ekitaldi egin baitu Eusko Alderdi Jeltzaleak Bilbon. Mezu nagusia ezkerra abertzalearen aurka. Ertzaintzaren aurkako jazarpen jo duenaren aurrean, eta gazterietan dagoen liskarraren aurrean, ezin duela beste alde batera begiratu esan dio ezkerra abertzaleiro Ortuzarrek, eta hitzez hitz adierazi du modu horiek eurengandik ikasi dituztela gazteek. Sánchezentzat ere izan ditu hitzak Albia Lorategiko ekitaldian Tamara Ferrari Arratsaldeon Tamara.
Arratsaldeon jarrera eta mezu irmoagoak eskatu dizkio ezkerra bertzaleari Andoni Ortuzarrea jotako Euskadi Burubatzarreko presidenteak Azgaren eta GKS-ren arteko liskarren arira edo Mutrikuko jaietan edo Gasteizen gertatu zenaren arira gazteriaren kontrola izateko borroka intolerantea dela, esan du Ortuzarrek alderdiaren sorreraren 127. urte horreneko ekitaldian.
Ezkera bertzaleko buruak ezin dira albos jarri. Noren gandik ikasi dute horiek? Nor izan dute maizu? Nor izan ditu iraganean alako jokaerak edo txarragoak? Nor dabil oraindik gauza diren moduan deitzeko gaitasunik gabe eta hiltzea txartu egon zela esan gabe? Nor? Nor?
Madrilera ere jarri da begira Ortuzar, Pedro Sánchez gobernuko presidenteari adostutako proiektua gauzatzeko ausardia eskatu dio, eskumenen auzian esaterako hitzetatik ekintzetara pasa dadila. Horrez gain bizi dugun garai zailaren aurrean inflazioari aurre egiteko Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiek iragarri dituzten neurriak txalotu ditu.
Erabaki egoki, bidezko eta ausarta hartu dute euskal erakundeek. On egingo dio gizarte osoari. Beraz, hori da gure bidea eta gu bide honetik goaz.
Etorriko diren zailtasunen aurrean EAJ Euskadiko segurtasun uala dela esanez amaitu du hitzaldia Andoni Ortuzarrek Sabinetxearen ondoan, Sabino Aranaren estatuaren gerizpean alderdiak egin duen ekitaldian.
Nazioartean bihar badirudi izan litekeela eguna bihar abiatu daitezkeela Ukrainatik zekaleak aterako dituzten lehenontziak. Turkiako presidentearen bozeramaileak adierazi du hori Beatriz Zabaleta.
Zekaleen esportazioa koordinatzeko gunean Istanbulen azken lanak egiten ari dira eta Erdogan presidentearen bozeramaleak jakitera eman duenez bihar lehen barkua abiatu liteke eta atzetik beste batzu datozen egunetan. Turkian sinatu zuten hain zuzen ere Ukrainak eta Rusiak zekaleen esportaziorako akordioa. Akordioa beraz betetzear egon liteke, baina gerra fronteak ez du etenik. Volodymyr Zelensky presidenteak Donetseko herritarrei evakuaziorako deia egin die Errusiaren erasoen beldur.
Урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області є.
Errusiak Ukrainari leporatu dio bestalde Krimea erasotu izana. Bien bitartean, Errusian bertan eta armadaren egunarekin bat eginez, Putin presidenteak itsas armadaren irizpide berriak onartu ditu. Segurtasuna eta defentsa argudiatuz, zehaztasun handiko misilak jasoko ditu Errusiako armadak.
Bestelako gaietan Getxon, gaur bukatu da Euskara Aventura zeharkaldia. Euskal Herriko txoko ezberdinetatik elkartu diren 16 eta 17 urteko 127 gaztek hilabetez zeharkatu dute Euskal Herria, Euskara ardatz hartuta pandemia osteko itzulera izan da ekaitz.
Mauletik abiatu eta hilabetez Euskal Herriaren aniztasuna ezagutzeko modua izan dute gazteek. Pagolatik Lizarrara, Gesaltzatik Iruñera eta Baionatik Bilbora gaur Getxon bukatzeko. Gazteak bezala, antolatzaileak pozik, aurre ikusi bezala joan delako zeharkaldia, Igone Mariezkurrena Euskara Aventurako komunikazio arduraduna.
Asko esan digute hori izan dela inoiz ahaztuko ez duten esperientzia bat eta benetako abentura bezala bizi izan dutela eta hori denez helburu nagusia oso pozik gaude asebeteta eta garaipena da batez ere hori dena euskaraz gertatu delako eta memoria hori ere euskaraz tatuatu delako ez euren azaletan eta aurrerantzean harreman hauek ere euskarazkoak izango direlako ziur aski.
Pandemia aurreko egitura berreskuratu du aurtengoak, baina jabetu dira gazteen artean pandemiak arrastu utzi duela.
14 urterekin bere bizitza nolabait izoztuta ikusi zuten eta 16 urterekin jaso ditugu guk eta bai antzenan dugu behar bada aurreko edizioekin alderatuta, ba izan direla hor ba behar bada elkar bizitzan eta hainbeste jende zinguratuta hilabete oso bat pasatzeko ba arazotxoak edo bueno, deserosotasun gehiago.
Laugarren abukatuta, bosgarren euskara aventura buruan dut jada.
Ordubiak gainean Baionari aipamena ziztadak zoritxarrez protagonista ilun izan diren Baionako bestek gaur baitute azken eguna, Iruñarekin senidetzea gogoratzen duten eguna da, Lapurdiko hiriburuan bestez gozatzeko azken orduak dituzte. Ordubiak joberriak ditugu, albistegi laburrak emandako naino, orain lerroburua gogoratu behar ditugu, orain arte esan dizkizu egun nagusienak. Ekaitz Agirre bi gizon atxilotu ditu ertzaintzak zizurkilen emakume bati sexu erasoa eta lapurreta egitea egotzita.
Bilabonan beste bi eraso ere ikertzen ari da ertzaintza, emakume batek atzo salatutakoa da bat eta ospitalera bart eraman duten neska bat ilotutakoa bestea. Arratsalderako elkarretaratzea deitu du Bilabonako mugimendu feministak gertaerak salatzeko Bilabonako eta Zizurkilgo udalek bat egin dute deialdiarekin.
Izan ere festa dituzte Bilabonan eta hain zuzen festen testu inguruan ugaritu egin dira emakumeen aurkako ziztadak.
Baionan dozenaka salaketa izan dira beste egun batez eta ertzaintzak baieztatu du dozena bat kasu ikertzen ari direla. Azpeitian bi emakume ambulategian hartatu dituztela baieztatu du udalak, gogoeta hauxe egin du Euskadi Irratiko mikrofonoetan Josu Labaka alkateordeak.
Ematen du indarkeria matxistaren forma berri bat datorkigula eta bildurra eragiten du azkenean emakumeak ez festa ez gozatzeko duten askatasun hori murrizten delako eta bueno, ez gure aldetik behintzat lehendik ere hartzeari ginen prebentzio horriak egindartuko ditugu agarrariekin eta festan parte hartzen duten beste batera gilegirekin egongo gara elkar zaintzarako mizu bat edo dei bat ere zabaldu nahi dugu.
Bestelakoetan, Eusko Alderdi Jeltzalearen 127. urteurreneko ekitaldian Ezkerra Abertzalearen aurka gogor egin du Andoni Ortuzarrek.
Ertzaintzaren aurkako jazarpena jo duenaren aurrean eta gazte eta aldeen artean dagoen liskararen aurrean ezin duela beste alde batera begiratu esan dio Jeltzaleen buruak Ezkerra Abertzaleari. Moduak eurengandik ikasi dituztelako gazteek Ortuzarren esanetan.
Norengandik ikasi dute horiek? Nor izan dute maisu? Nor izan ditu iraganean alako jokaerak edo txarragoak? Nor dabil oraindik gauza diren moduan deitzeko gaitasunik gabe eta hiltzea txarto egon zela esan gabe? Nor? Nor?
Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteari abuztua estatutuak jasotzen dituen eskumen guztien transferentzia azkartzeko baliatu dezala eskatu dio Ortuzarrek.
Getxon bestalde gaur bukatuko da Euskara Aventura zeharkaldia.
Euskal Herri osotik batu diren 16 eta 17 urteko 127 gaztek hilabetez zeharkatu dute Euskal Herria euskara ardatz hartuta. Gazteak bezala antolatzaileak pozik, aurre ikusi bezala eta gorabeherarik gabe joan delako aventura, Igone Mariezkurrena Euskara Aventurako komunikazio arduradura.
Asko esan digute hori izan dela inoiz ahaztuko ez duten esperientzia bat eta benetako abentura bezala bizi izan dutela eta hori denez helburu nagusia oso pozik gaude haserteta eta garaipena da batez ere hori dena euskaraz gertatu delako eta memoria hori ere euskaraz tatuatu delako ez horren azaletan eta aurrerantzean harreman hauek ere euskarazkoak izango direlako ziurazki.
Errepidetan balda gorabelarik ekait.
Pixkanaka arintzen ari dira autopilaketak baina oraindik Irunen A8an 2 kilometrokoak dira Bilboko norabidean eta Arminonen kilometro terdi ingurukoak AP bateko lotunean.
Eguraldi iragarpena ere bildu behar dugu, oroar argitzera egingo du denean, barnealdean argi dago goizetik, baina kostan laino hau esan digu Euskal Mete Maialen Izak.
Arratsaldean atzo gertatu bezala argitzera egingo du. Datozen orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta denean garbituko ezadu ere, arratsaldean leku gehienetan giroa eguzkitsua izango da. Baina gero, egunaren amaieran berriro ere hodeiak ugaritu daitezke. Gaur ere iparraldeko haizea bizi dabil, baina temperaturak igotzen jarraituko du eta maksimoak oro har 25-28 gradu ingurukoak izango dira. Hegoaldean 30 gradura hurbilduko dira. Bihar giro lasaiak jarraipena izango du eta temperaturak gora egingo du. Barnealdean batez ere. Bertan maksimoak 30 gradura iritsiko dira.
Arratsaldeko ordubiak eta 4 minutu dira, albiste gehiago 3:00 hemen Euskadi Irratian, berriak une oro EITB.eus atarian onaino, goiza gaur laburra, San Ignacio egun honetan. Igande arratsalde ona izan.
EITB. Zure komunikazio taldea.